Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek o velikonočnem tridnevju, Kristusov križ je kakor svetilnik, je znamenje upanja. Nagovor ljubljanskega nadškofa metropolita monsignorja Stanislava Zoreta na tiskovni konferenci vlade Republike Slovenije. Duhovne misli Benedikta XVI. In papeža Frančiška za veliki četrtek gospodove večerje.
Papež Frančišek je današnjo katehezo med splošno audienco namenil velikonočnemu tridnevju. Na začetku splošne audience se je bral svetopisemski odlomek iz 52. poglavja knjige preroka Izaija.
Ecco, il mio servo avrà successo, sarà onorato.
Glej, moj služabnik bo imel uspeh, povzpel se bo in povzdignil in bo silno vzvišen, kakor so se številni zgražali nad njim, ker je bil njegov obraz tako nečloveško iznakažen in njegova postava ni bila več podobna človeški, tako bo presenetil številne narode. Kralji si bodo zatisnili usta pred njim, tisti, ki jim ni bil oznanjen, bodo videli, tisti, ki niso slišali, bodo razumeli.
E comprenderanno ciò che mai avevano udito.
Kot je začel katehezo papež Frančišek, se nahajamo pred vigilijo velikonočnega tridnevja. Od jutri pa do nedelje bomo živeli osrednje dneve bogoslužnega leta ter obhajali skrivnost gospodovega trpljenja, smrti in vstajenja. To skrivnost živimo vsakokrat, ko obhajamo Evharistijo. Ko gremo k maši, ne gremo samo molit, gremo, da bi obnovili to skrivnost, to velikonočno skrivnost, je zatrdil sveti oče ter poudaril, da je pomembno, da tega ne pozabimo. Je kakor, če bi šli na Kalvarijo, da bi obnovili velikonočno skrivnost. Ko bomo na veliki četrtek zvečer vstopili v velikonočno tridnevje, bomo pri maši in Cena Domini, torej maši, pri kateri se spominjamo zadnje večerje, podoživeli, kar se je takrat zgodilo. To je večer, ko je Kristus svojim učencem zapustil oporoko svoje ljubezni v Evharistiji, a ne kot navadnega spomina, ampak kot memorial, daritveni spomin, kot svojo trajno navzočnost. V tem zakramentu je Jezus, ki je velikonočno jagnje, žrtveno daritev zamenjal sabo. Njegovo telo in njegova kri nam dajeta odrešitev od suženstva greha in smrti, je zatrdil papež Frančišek. Tam je odrešitev od vsakega suženstva. To je večer, ko nam Jezus pravi, naj se ljubimo tako, da postanemo služabniki drug drugemu, kakor je storil on sam, ko je svojim učencem umil noge. Dejanje, ki napoveduje krvavo daritev na križu. In dejansko bo učitelj in gospod umrl naslednji dan, ne da bi očistil noge, ampak srca in celotno življenje svojih učencev.
Venerdì santo è il giorno di penitenza.
Veliki petek je dan spokornosti, posta in molitve, je nadaljeval papež. S pomočjo svetega pisma in bogoslužnih molitev bomo kakor zbrani na Kalvariji, da bi se spomnili trpljenja in odrešenske smrti Jezusa Kristusa. V moči obreda bogoslužnega opravila bomo počastili križ. S počastitvijo križa bomo podoživeli pot nedolžnega jagnjeta, ki je bilo žrtvovano za naše odrešenje. V mislih in srcih bomo imeli trpljenje bolnih, revnih, odvrženih tega sveta. Spomnili se bomo žrtvovanih jagnjet, ki so nedolžne žrtve vojne, diktatur, vsakodnevnega nasilja, splavov. Pred podobo križanega Boga bomo v molitvi prinesli mnoge, premnoge križane današnjega časa, ki lahko samo pri njem dobijo tolažbo in smisel svojega trpljenja. Teh je danes veliko. Ne pozabimo križanih današnjega časa, ki so podobe križanega Jezusa. V njih je Jezus, je povabil papež Frančišek. Odkar je Jezus vzel na se rane človeštva in samo smrt, je Božja ljubezen namočila te naše puščave, razsvetlila našo temo, kajti svet je v temi. Pomislimo na vse vojne, ki se odvijajo v tem trenutku, na vse otroke, ki umirajo od lakote, na otroke brez izobraževanja, na ljudstva, ki so v celoti uničena zaradi vojne in terorizma, na mnoge, mnoge ljudi, ki potrebujejo drogo, da bi se čutili malo bolje, na industrijo droge, to je magnet, to je puščava. A obstajajo majhni otoki Božjega ljudstva, tako kristjani kot pripadniki drugih verstev, ki v srcu ohranjajo željo, da bi bili boljši. Povejmo po resnici, na tej kalvariji smrti v svojih učencih trpi Jezus. Med svojim javnim delovanjem je Božji sin polnih rok raztresal življenje, medtem ko je ozdravljal, odpuščal, obujal od mrtvih. Sedaj, uri največje žrtve na križu, izpolnjuje delo, ki mu ga je zaupal oče. Vstopil v prepad trpljenja, da bi ga odrešil in spremenil, in da bi prav tako vsakega med nami odrešil moči teme, napuha, upiranja, da bi bili ljubljeni od Boga. To lahko stori samo Božja ljubezen. Po njegovih ranah smo bili ozdravljeni, pravi apostol Peter. Po njegovi smrti smo bili vsi mi ponovno rojeni. Zahvaljujoč njemu, ki je bil zapuščen na križu, ni nihče nikoli več samo v temi smrti, nikoli, on je vedno ob nas. Treba je le odpreti srce in se mu pustiti videti.
Sabato Santo è chiamato il giorno del silenzio.
Velika sobota je dan tišine, velike tišine po vsej zemlji, tišine, ki jo prvi učenci živijo v joku in izgubljenosti, pretreseni zaradi Jezusove sramotne smrti. Medtem ko beseda molči, medtem ko je življenje v grobu, so tisti, ki so v njega upali sredi težke preizkušnje, čutijo se sirote, morda tudi sirote brez Boga. Ta sobota je tudi Marijin dan, tudi ona jo živi v joku, a njeno srce je polno vere, polno upanja, polno ljubezni. Mati je sledila sinu po poti trpljenja in je ostala ob znožju križa s prebodenim srcem. Ako se zdi, da je vsega konec, ona bdi, bdi v pričakovanju in varuje upanje v obljubo Boga, ki obuja od mrtvih. Tako je v najtemnejši uri sveta postala mati vernikov, mati cerkve in znamenje upanja. Njeno pričevanje in njeno posredovanje nas podpirata, ko križ postane za nas pretežak.
Nelle tenebre del sabato santo irromperanno la gioia e la luce con i riti della veglia pasquale.
V popolno temo poznega večera velike sobote vdreta veselje in luč z obredi velikonočne vigilije in z radostnim petjem Aleluje. To bo srečanje v veri z ostalim Kristusom in velikonočno veselje se bo podaljšalo na vseh naslednjih 50 dni, vse do prihoda Svetega Duha. On, ki je bil križan, je vstal. Vsa vprašanja in negotovosti, omahovanja in strahovi so s tem razodetjem premagani. Vstali nam daje gotovost, da dobro vedno zmaga nad zlom, da življenje vedno premaga smrt in naš konec ni spustiti se vedno nižje, iz žalosti v žalost, ampak dvigati se vse višje. Vstali je potrditev, da je Jezus imel vsem prav. Ko nam je obljubil življenje onkraj smrti in odpuščanje onkraj grehov. Učenci so dvomili, niso verjeli. Prva, ki je verovala in videla, je bila Marija Magdalena. Bila je apostolka vstajenja, ki je šla povedat, da je Jezusa videla živega, da jo je poklical po imenu. Zatem so ga videli še ostali učenci. Pri tem je papež želel izpostaviti, da straža, vojaki, ki so bili pred grobom, da ne bi prišli učenci in odnesli telesa, ti so ga videli, videli so ga živega in ustalega. Sovražniki so ga videli, potem pa so se pretvarjali, da ga niso. Zakaj? Ker so bili plačani. Tu je prava skrivnost tistega, kar je enkrat rekel Jezus. Na svetu sta dva gospodarja, samo dva, ne več, Bog in denar. Kdor služi denarju, je proti Bogu. Tukaj je denar tisti, ki spremeni stvarnost. Videli so čudež ustajenja, a bili so plačani, da so molčali. Pomislimo na mnoge moške in ženske kristjane, ki so bili plačani, da ne bi priznali v praksi Kristusovega ustajenja, in niso storili tistega, za kar jih je kot kristjane prosil Kristus.
Cari fratelli e sorelle, anche quest'anno vivremo le celebrazioni pasquali nel contesto.
Dragi bratje in sestre, je dejal ob koncu kateheze papež Frančišek, tudi letos bomo živeli velikonočna obhajanja v kontekstu pandemije. V mnogih trpečih situacijah, še posebej, ko jih trpijo osebe, družine in prebivalstvo, ki so že preizkušani z revščino, naravnimi nesrečami ali konflikti, je Kristusov križ kakor svetilnik, ki kaže pristanišče ladjam, ki so sredi nevihte še vedno na odprtem morju. Kristusov križ je znamenje upanja, ki ne razočara. In nam govori, da niti ena solza, niti en sam stok nista izgubljena v odrešenskem načrtu Boga. Prosimo Gospoda, naj nam nakloni milost, da bi služili, priznali tega Gospoda in se ne pustili plačati, da bi ga pozabili.
Ljubljanski nadškof, metropolit in predsednik Slovenske škofovske konference monsignor Stanislav Zore je v sredo 31. marca 2021 sodeloval na novinarski konferenci vlade. Prisluhnimo na govoru.
Vsi lepo pozdravljeni in uvodoma se želim zahvaliti za vabilo in priložnost, da lahko pred velikonočnimi prazniki nagovorim katoličane in slovensko javnost. Najprej bi rad izrazil sožalje vsem, ki so zaradi epidemije izgubili svoje bližne. Vsak se spominjam v molitvi pri sveti maši. Spominjam se pa seveda tudi tistih, ki so zaradi epidemije koronavirusa v bolnici oziroma na intenzivnih oddelkih. Želim jim blagoslova in čim prejšnjega zdravja. Ob tej priložnosti se zahvaljujem zdravnikom in zdravstvenim delavcem za njihovo požrtvovalno delo, prav zares so dostikrat na robu svojih moči. Prav tako pa zahvala tistim, ki v teh časih preizkušnje skrbijo za delovanje najbolj nujnih ustanov. Kot vam je znano, je vlada zaradi težkih epidemioloških razmer sprejela odlok, s katerim je omejila javno življenje v časih velikonočnih praznikov. Škofje se zavedamo, da je položaj zelo zahteven in da si strokovnjaki in vlada prizadevajo, da bi tretji val epidemije terjal čim manj žrtev. In pomembno je, da jim pomagamo z odgovornim ravnanjem. Od tega so namreč odvisna tudi življenja ljudi. Katoličani se trudimo razumeti nastali položaj in želimo prispevati k reševanju epidemije. Zavedam se, da so velikonočni prazniki za večino Slovenk in Slovencem izjemnega pomena. Letošnja velika noč bo že druga v času epidemije, ko od velikega četrtka do bele nedelje, se pravi do 11. aprila v cerkvah, ne bo bogoslužji in svetih maš z navzočnostjo ljudi. Zato smo škofje pripravili posebno pismo vernikom, duhovnikom, redovnikom in redovnicam. V njem smo zapisali, da se tako kot ostalo javno in družbeno življenje obračajo navznoter, tudi navznoter obračajo naše verske slovesnosti, naši obredi. Zato vas vabimo in spodbujamo, da vse velikonočne obrede, ki jih lahko izvedete v krogu družin in gospodinstv, pripravite s preprostim srcem in jih opravite skupaj s svojimi domačimi. Ob tem pa vsi skupaj ne pozabimo na uboge in osamljene, bolne in trpeče. Prazniki bodo polni, ko jim bomo podarili svoj čas, besedo, ljubezen. Velikonočni prazniki brez žive navzočnosti pri obredih ne bodo priložnost, da oblikujete cerkev v malem, da okrepite molitev, opravite domače velikonočne obrede ter spremljate bogoslužje preko televizije, radija oziroma spleta. Vse duhovnike vabim, da vernikom zagotovijo prejem svetega obhajila ter svete spovedi, tako kot so jo zagotovili lansko leto oktobra in novembra. Na velikonočno jutro naj duhovniki zvonijo ob 8. uri zjutraj ter s tem vse vernike in vse ljudi povabijo k velikonočnemu zajtrku. Tako bomo povezani med seboj. Epidemija nas bo lahko spremljala še nekaj časa. Vem, da si vsi želimo, zelo, zelo želimo, da bi bilo čim prej konec. In zato je na mestu vabilo, da upoštevamo ukrepe za preprečevanje epidemije. Vse, ki jim to zdravje dopušča, vabim, da se cepijo. Saj je varovanje lastnega zdravja in zdravja bližnjih izrednega pomena. Moralna dolžnost. Na koncu želim voščiti blagoslovljene velikonočne praznike z Jezusovimi besedami. To sem vam povedal, da bi v meni imeli mir. Na svetu boste imeli stisko, a zaupajte. Jaz sem svet premagal. Kakor zvečer tistega dne prvega v tednu naj ostali Gospod tudi letos stopi v vaše hiše in v vaše domove in vam prinese velikonočni pozdrav. Mir vam bodi.
Duhovne misli Benedikta 16. in papeža Frančiška za veliki četrtek Gospodove večerje. Drugo berilo iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom, 11. poglavje, od 23. do 26. vrstice. Jaz sem namreč prejel od Gospoda, kar sem vam tudi izročil. Gospod Jezus je tisto noč, ko je bil izdan, vzel kruh in se zahvalil, ga razlomil in rekel, to je moje telo za vas, to delajte v moj spomin. Prav tako je vzel tudi kelih po večerji in rekel, ta kelih je nova zaveza v moji krvi. Kolikokrat boste pili, delajte to v moj spomin. Kajti, kolikokrat jeste ta kruh in pijete kelih, oznanjate Gospodovo smrt, dokler ne pride. Evangeljski odlomek je iz Janezovega evangelija 13. poglavje od 1. do 15. vrstice. Pred praznikom Pashe je Jezus, ker je vedel, da je prišla njegova ura, ko pojde z tega sveta k očetu, in ker je vzljubil svoje, ki so bili na svetu, tem izkazal ljubezen do konca. Med večerjo je hudič Juda Iškarijotu, Simonovemu sinu, že položil srce na men, da Jezusa izda. Ker je Jezus vedel, da mu je oče dal vse v roke in da je prišel od Boga in odhaja k Bogu, je vstal od večerje, odložil vrhnje oblačilo, vzel platno in se z njim opasal. Nato je vlil vode v umivalnik in začel učencem umivati noge in jih brisati s platnom, s katerim je bil opasan. Prišel je k Simonu Petru. Ta mu je rekel, Gospod, ti mi noge umivaš. Jezus je odvrnil in mu rekel, tega, kar jaz delam, ti zdaj še ne razumeš, a spoznal boš pozneje. Peter mu je rekel, ne boš mi umival nog, nikoli ne. Jezus mu je odgovoril, če te ne umijem, nimaš deleža z menoj. Simon Peter mu je rekel, Gospod, potem pa ne samo nog, ampak tudi roke in glavo. Jezus mu je dejal, kdor se je skopal, mu ni treba drugega, kakor da si umije noge. Vas je namreč čist. Tudi vi ste čisti, vendar ne vsi. Vedel je namreč, kdo ga bo izdal, zato je rekel, niste vsi čisti. Ko jim je umil noge in vzel vrhnje oblačilo, je spet prisedel in jim rekel, razumete, kaj sem vam storil? Vi me kličete učitelj in gospod in prav govorite, saj to sem. Če sem torej jaz, gospod in učitelj, vam umil noge, ste tudi vi dolžni drug drugemu umivati noge. Zgled sem vam namreč dal, da bi tudi vi delali tako, kako sem jaz vam storil. Misli Benedikta 16. Jezus daruje samega sebe. Božja dobrota, ki se izraža v razdelitvi, postane popolna v trenutku, ko sin v kruhu podeli in razdeli samega sebe. Misli papeža Frančiška. Jezus je bil pri večerji, z njim je učenci pri zadnji večerji, pravi evangelij. Vedel je, da je prišla njegova ura, ko pojde od tega sveta k očetu. In ker je ljubil svoje, ki so bili na tem svetu, jim je izkazal ljubezen do konca. Da, Bog tako ljubi. Do konca.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.